vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Dekabrda səlahiyyəti başa çatmış Mətbuat Şurasının qurultayı niyə gecikir?
Mətbuat Şurasını yaradanda azad, hökumətdən deyək ki, müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt getdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmir.
Azərbaycanda korrupsiya olmayan yer varmı?
Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi, hətta deyirdilər ki, suyu da pulundan alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsində idi. Daha nə qaldı ki?
Maşın bazarını insanlar niyə tövbə yer adlandırır?
Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır. Onlar maşını ya salonlardan alır, ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər.
2003-cü ildə Mətbuat Şurası yarananda media nümayəndələri, jurnalistlər arasında belə ümidlər vardı ki, hüquqlarının daha effektiv müdafiəsi üçün daha bir qurum yaranıb. Mahiyyətinə görə bu, o zaman çox geniş yayılmış mediaya qarşı şərəf və ləyaqətin təhqiri iddialarının məhkəməyə qədər gedib çıxmasını mümkün qədər imkan verməyəcək. Yəni, mediadan şikayəti olanlar məhkəmədən əvvəl bu quruma müraciət edib iddialarının araşdırılmasına çalışacaqlar. Elə son 5 ildə də Şuranın işi, onun nəyi bacarıb, nəyi bacarmadığı daim müzakirə edilib. Son 1-2 ayda isə ümumiyyətlə Mətbuat Şurasının lazım olub olmadığı müzakirəyə çıxıb. Bir tərəfdən də hələ ötən ilin dekabrında səlahiyyət müddəti başa çatan şura üzvləri qurultay keçirib qurumun qarşıdakı illərdə fəaliyyət yolunu müzakirə edə bilmirlər. Həmkarım Aygün Muradxanlı Mətbuat Şurası ətrafında polemikaların nədən yarandığını, şuranın vətəndaşa və media əhlinə nə faydası olduğundan bəhs eləyir.
Azərbaycan bütün ictimaiyyətə bilir ki, Mirzə Fakir məhz Fatih Şiyələrin rəhbəri olub. Artıq Avropa ölkələrində Mirzə Fakir bizdə məhbus kimi tanınıb. Yalnız hökumət rəsmiləri bir də Mətbuat Şurasının rəhbəri deyir ki, Mirzə Fakir güyə PC fəaliyyətində rəhbəri olunmayıb.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, Mətbuat Şurası yarananda bütün media əhli düşünürmüş ki, artıq mətbuatla rəsmi şəxslər arasında yaranan problemlər məhkəmələrdə deyil, qurum çərçivəsində həll ediləcək. Başqa sözlə, Mətbuat Şurası hakimiyyətlə media arasında körpü rolunu oynayacaq. Ancaq bu körpü özünü doğrultmayıb.
Azadlıq qəzeti xəbərin 30-dən çıxarılanda Mətbuat Şurası nəzdində bir qurum yaradıldı. O qurum deyək ki, əmlak komitəsi ilə prezident aparatı ilə danışıqlar aparırdı. Azadlıq qəzeti xəbərindən çıxarılmağa müqabilində ona başqa bir yer təklif olunacaqdı. Və bizə məlumatlar gəldi ki, artıq hər şey həll olunub, sizin çıxarılmağınız labiddir, amma çıxarılmağınızın müqabilində sizə əvvəlkindən daha yaxşı, daha münasib yer təklif olunacaq.
Azər Əhmədov 2006-cı il noyabrın 25-də qəzetin Xaqani 33 ünvanda yerləşən binasından çıxarılmasını belə xatırlayır. Onun sözlərinə görə qəzetlə bağlı hər hansı problem yarananda bir qayda olaraq Mətbuat Şurasına müraciət ediblər. Ancaq qurumun reaksiyası baş verənləri pisləyən bəyanatlardan uzağa getməyib. 2007-ci ilin dekabrında Azərbaycan Mətbuat Şurasının səlahiyyət müddəti bitib. Ancaq hələ də medianın özünü tənzimləmə qurumu olan Mətbuat Şurasının növbəti qurultayının nə zaman keçiriləcəyi bəlli deyil. 2003-cü ildə yaradılan və üzərinə medianın sağlamlaşdırılması missiyasını götürən Mətbuat Şurası fəaliyyəti müddətində özünü doğrulda bilibmi? Onun bir institut olaraq Azərbaycanda saxlanmasına ehtiyac varmı? Suallarımızı cavablandıran Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, eyni zamanda parlamentin üzvü Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, yarandığı gündən bugünə kimi Mətbuat Şurası reket jurnalistikanın qarşısının alınması, medianın iqtisadi dayaqlarının gücləndirilməsi yönündə mümkün ola biləcək bütün işləri görüb.
Radikal addımlar gözləmək, mətbuatın problemlərini bir həmlədə həll eləmək, bu kimi məsələlər biraz hələ tezdir.
Mətbuat Şurasının təsisçilərindən olan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, nə jurnalistlər, nə də bütünlükdə cəmiyyət Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razı qala bilməz. Çünki Mətbuat Şurası yarananda Azərbaycan mətbuatının problemləri indikindən daha az idi.
Mətbuat Şurasını yaradanda azad hökumətdən deyək ki, müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt getdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmədi.
Mehman Əliyevin sözlərinə görə, Mətbuat Şurası faktiki olaraq beynəlxalq donorlardan alınan qrantlar hesabına yaşayır. Quruma üzv olan media qurumlarının çoxu isə artıq üzvlük haqqını ödəmir.
Ancaq bütövlükdə Mətbuat Şurasının fəal və ardıcıl fəaliyyəti üçün ciddi maliyyə lazımdır və o maliyyə yox. Hakimiyyət tərəfindən daha çox buna maraq yox.
Paytaxt sakinlərinə də Mətbuat Şurası ilə bağlı suallar ünvanladıq. Bəlli oldu ki, çoxları Azərbaycanda belə bir qurumun olmasından xəbərsizdir.
Mətbuat Şurası adında qurum tanıyırsınız?
Xeyr.
Heç vaxt bu qurumun adını eşitməmişsiniz?
Xeyr, eşitməmişim.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət haqqında danışmayan demək olar ki, yoxdur. Adi vətəndaşdan tutmuş yerli ictimai təşkilatlara, hökumət rəsmlərinə, beynəlxalq qurumlara qədər hər yerdə bu bəla və onun fəsadlarından bəhs olunur. Bu bəladan qurtulmaq üçün də hərənin öz resepti, öz çıxış yolu var. Ağsaqqal, dünya görmüş insanların rüşvət, korrupsiya problemlərindən çıxış yolu barədə təkliflərindən isə Ələkbər Rafıoğlunun reportajında tanış ola bilərik.
Heç rüşvət vermirsiniz?
O qədər, çox olub.
Nə üçün, kimə?
Müxtəlif məsələləri həll eləmək üçün. Jeklərdə, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda.
Bunları həll eləmək üçün rüşvətsiz keçinmək mümkün deyil.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizdə desən qanunlu məsələləri pulla eləyirlər. Yəni ki, pulu verməsən onlar o işi görməyəcəklər.
Bu Bakı sakini Emin Əliyevin fikirləridir. Deyir, əvvəllər təkcə dövlət orqanlarının hansısa sənəd və yaxud arayış alarkən vaxt itirməmək məqsədi ilə rüşvət verirdisə, indi hər işə görə, hətta hal-hazırda təqaüdünü alanda da əlini ciblərinə salmalı olur. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə sərt addımlar atmağa çağırıblar. Buna cavab olaraq isə rəsmilər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının və prokurorluq yanında müvafiq idarənin yaradılmasını, həm də bu sahədə qəbul olunmuş qanunları, milli strategiyanı göstərirlər. Ancaq Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə koordinatoru Scott Taylor deyir ki, qanun qəbul etmək asandır, çətini ona əməl etməkdir.
Çox vacibdir ki, Azərbaycan hökuməti məmurları milli strategiyanın icrasına səfərbər etsin və ona nəzarət mexanizmi yaratsın. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməlidirlər ki, həm buna əməl etsinlər, həm də hökumətdən bunu tələb edə bilsinlər.
Cənab Taylorun fikrincə, problemi köklü həlli üçün dövlət iradə göstərməlidir. Amma Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvü deputat Bəxtiyar Əliyev deyir ki, dövlətin iradəsi var. Sadəcə olaraq, mübarizəni effektiv təşkil etmək üçün ictimai nəzarət kifayət deyil. Bu durumda isə komissiya üzvünə görə aşağı dövlət orqanları yuxarıların diqqətindən yayınaraq istədiklərini edə bilirlər.
Qəbul edilmiş qanunlara bəzi hallarda müəyyən nazirliklərdə riayət edilmir. Bəzən sahə nazirlikləri özlərinin hüquqi normativ aktlarını qəbul etməklə qəbul edilmiş qanunlar kimi sahibkarlığın inkişafına geniş şərait yaradır. Dolayısıyla o şəraiti məhdudlaşdırmağa cəhd göstərir.
Bəxtiyar Əliyev deyir ki, vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası qeyri-hökumət təşkilatlarını monitorinqə cəlb etmək istəyir. Amma bəzi hallarda bölgələrdəki administrasiya buna mane olur. İndiyə qədər Korrupsiya qarşı mübarizə dairəsinə 205-dən artıq müraciət daxil olub. Onların 85-i ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb və təxminən 60-ı ilə bağlı məhkəmələrə baxılıb və onların üzərində qüvvəyə minmiş qərarlar var. Bəxtiyar Əliyev deyir ki, şikayətlər əsasən bələdiyyə və icra qurumları ilə bağlıdır. Komissiya üzvünün fikrincə, bu məsələlərin həlli üçün vətəndaş cəmiyyəti gücləndirilməlidir. Amma korrupsiya üzrə proqramın yerlərdə icrasının monitorinqini aparmış Nefsilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, problem vətəndaş cəmiyyətində yox, dövlətin idarəçiliyindədir. Çünki məmurların əksəriyyətinin strategiya haqqında heç bir məlumatı yoxdur.
Monitorinqini keçirəsən, gördü ki, ümumiyyətlə məmurların çoxsunun proqram haqqında məlumatı yox idi. Qazağın prokuroru dedi ki, mən arxivə qoymuşam, üstün toz basmasın. Bir rayonda da dedilər ki, siz yoxsulluqla mübarizə proqramı haqqında danışırsınız. Əhalinin ən çox üzləşdiyi icra nümayəndəsindən idi, bələdiyyələrdən idi. Hətta deyirdilər ki, suyu da pulundan alırıq. Polis, məhkəmə sistemi, mənzil kommunal sahəsində idi. Daha nə qaldı ki?
Mivari Qəhrəmanlı deyir ki, korrupsiya nəzarət edən də ona qarşı mübarizə aparan da icra qurumları olduğu halda problemin həllindən danışmaq mümkün deyil. Çıxış yolunu isə təşkilat rəhbəri korrupsiyaya qarşı mübarizə dairəsinin yanında Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun, məsələn, Axsaqqallar Şurasının yaradılmasında görür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Son zamanlar kreditlə telefon götürmək, soyuducu, hətta maşın da almaq dəbdədir. Bir çoxları əlbəttə krediti dəbə görə deyil, cibinə görə götürmək məcbur olur. Amma krediti götürmək bir yana, onun faizini də vaxtını dödəmək lazımdır. Belə olmadıqda isə 7 ay əvvəl maşın almış qəzənfər kişi kimi aldığı maşını satmaq məcburiyyəti yaranır. Elə müxbirimiz də maşınların satıldığı bazarlardan birində olub, maşınları niyə, neçəyə satıldığını araşdırıb. Satıcıların həyat məktəbi tövbə yeri adlandırdığı bu bazarda baş verənləri Maarif Çingizoğlu çatdıracaq.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey, pult, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Geniş, təxminən 5-6 hektar ərazini əhatə edən bazarın relifi belədir ki, satılan maşınların yarısı bir qədər hündürdə, bir hissəsi də aşağıda saxlanılır. Ancaq aşağıda və yuxarıda saxlanmasına baxmayaraq, bunun qiymətə və maşın satanların ödədiyi yer puluna və başqa məsələlərə heç bir dəxli yoxdur. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyirlər, bu bazarda kefindən maşın satan çox azdır. Maşınların niyə satılması sualı burada əməlli başlı yaranın qasınağını qoparmağa bənzəyir. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən gileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmisinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəm. 28-də 1000 dollar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Hə, mütləq.
Necə oldu olsun?
Hə, satıb ağacın ziyanına satıram ki, bir var banyanın spora girəm, gecikdirəm, bir də var biraz ziyanına verirəm.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafat yana bu bazara həm də tövbə bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan gün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Müsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollardır. Heç yanda beləncə rastamoşka yox.
Müsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycan girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödəniş olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemlər idi. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Hətta heç vaxt indiki kimi belə zəif bazar olmayıb. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır. Maşın satanların dediyinə görə bu da daha çox adamların imkansızlığı ilə bağlıdır. Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər. Maşın bazarında olduğum bir neçə saat ərzində bunları öyrənə bildim. Bir də o mənə aydın oldu ki, maşın bazarı təkcə bazar deyil, həm də kimlər üçünsə bir həyat məktəbi, bir tövbə yeridir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Heç su kranı açanda lilli suyun gəldiyinin şahidi olubsuzmu? Mən olmuşam, eləcə də Ceyranbatan su anbarından yəqin ki, su alan bir çoxları da. Bəs evlərə gələn bu su təmizlənirmi? Su anbarının necə, təhlükəsizliyi lazımı səviyyədədirmi? Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli bax bütün bu suallara cavab tapmaq üçün yolunu Ceyranbatan su anbarına salıb.
Bu dəqiqə mən Ceyranbatan su anbarının qapısı qarşısında dayanmışam və darvazalar da taybatay açıqdır. Darvazanın üstündə kənar şəxslərin daxil olması qadağandır. Lövhəsi yazılı vurub. Amma bu kənar şəxsə bura girməyə kim qadağan edəcək, onu hələ bilmirəm. Yəni mənim tək istənilən bir şəxs bu qapılardan içəri girib su anbarını çirkləndirə bilər. Kənar şəxslərin qadağan olduğu əraziyə daxil oldum və hətta Ceyranbatan su anbarını yaxından seyr edə bildim. Mənim daxil olduğum yer qəza xidmətinin və şəhərə su kanalının ötürüldüyü yer idi. Onlar içməli suyu qoruyur. Su anbarının başına dolana-dolana gəlib çıxdım digər posta. Hansı ki, orada oturan mühafizə xidmətinin əməkdaşı deyir ki, günün bütün saatları burada adam olur və anbarı qoruyur.
Kənar şəxsləri şəhərə qəti qadağandır. Quş qripinə görə, məsəl üçün, buraxmırıq, ovçular gəlir ovuna görə.
Bəs Ceyranbatan su anbarının istifadəçiləri nə deyir içdikləri su haqqında? Dinləyə biləcəksiniz ki, istifadəçilər küləkli havada daha da əziyyət çəkir.
Valla deyilənlərə görə ən keyfiyyətli su Ceyranbatan suyudur. Amma ki, açıq olduğuna görə külək olan zaman çox lilli olur. Qoxu iyi oldu ki, məsəl üçün, lildən sonra xlor vururlar, xlorun hiss olunur.
Bütün kanalizasiyası hamısı axır Ceyranbatan yaxınlığında xəstəlik də başlanır.
Su elə bir şeydir ki, lüboy torpağı sızır keçir də. İçməli suya kanalizasiya çox yaxın.
Nə fikirləşirsən? Yağış yağır, kanalizasiya axır. Nə fikirləşərsən?
Suyun təmizliyi çox bərbad haldadır. Su çirkli gəlir.
Hava buludlaşdı, yağış oldu, su çirkli olur.
Suyu soq qablarını kəsirik, ora pambıq qoyuruq. Bu pambıq qapqara təzədən bir də dəyişməsə mümkün deyil o suyu içməli kimi istifadə eləmək.
İçmədən çirkli içmə, krandan yanılır.
Varsa krandan gəl.
Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin direktoru Telman Zeynalov isə deyir ki, su anbarının qorunmaması bütün Bakı və Sumqayıt əhalisini zəhərləyə bilər.
Saatı qayın yollarda televizor qoymayıb, yoxlamayır. Burada da həmçinin hər 50 metrdə, 100 metrdə bir ondan qoymalıdırlar.
Ekologun sözlərinə görə kanalizasiya yaxınlıqdadırsa, hamısı qurun suları ilə su anbarına çıxa bilər. Əgər bütünlüklə su anbarının ətrafı betonlu olarsa, 50-100 metrdən yaşayış evlərinin olması mümkündür. Teyman Zeynalov onu da əlavə etdi ki, Ceyranbatan su anbarı betonlu deyil. Suyun xlorla təmizlənməsinə gəlincə, ekoloq xlorun hələ sovetlər vaxtında qadağan olduğunu deyir və təklif edir ki,
Aran zonasını təmiz su təchizatına təmin edir, içməli su təchizatı ilə qurğudur. O özü keçir, dünya standartına cavab içməli su verir. Yəni burada da onu eləməlidir, burada xlorlamamalıdırlar.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Akşin Rüstəmov isə deyir ki, 2002-ci ildən su durduqlarında, süzgəclərdə və xlor təsərrüfatında yeni
yenidən qurma işləri başa çatıb. Kanalizasiya sularına gəlincə, Akşin Rüstəmov son illər ərzində kanalizasiya xətlərinin çəkildiyini misal çəkir. O, suyun təmizlənməsi prosesindən danışır.
O su kimyəvi reagentlər vasitəsilə təmizləmə prosesini keçir, zərərləşdirilir və ondan sonra da nəql olunur şəhərə və o suyun heç bir təhlükəsi yoxdur.
Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Gigiyena bölməsinin müdiri Leyla Tağızadə laborator nəzarətin hər ay aparıldığını deyir. O, su anbarının ətrafında kanalizasiya xətlərinin olması faktını inkar edir. Deyir ki, ətrafda tikililərin olması belə qadağandır. Amma öz müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında yaşayış evlərinə də, yeni tikiliyə də, hətta yolun qırağındakı kanalizasiyalara da rast gəlmək olar.
Dünyanın ən böyük kitabxanası Amerika Konqresindədir. Bəs Bakıdakı kitabxanalarda nə qədər kitab var? Bu barədə anonslardan sonra.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələrin, Asak Levont, Petrosyan, Ivanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
İnternet mənbələrinə inansaq, 450 dildə olan Amerika Konqresinin kitabxanasında kiçikli böyüklü 115 milyon ədəd kitab var. Avropanın ən böyük kitabxanası isə Rusiyanın dövlət kitabxanasıdır. Bu kitabxanaya il ərzində 1.5 milyona yaxın oxucu gəlir. Bəs Bakıdakı kitabxanalarda vəziyyət necədir? Bakıda az qala hər addım başında, hər binanın küncündə, şadlıq evlərinə, restoranlara rast gəlindiyi halda milli kitabxanalarımızda necə vəziyyət ürək açandırmı? Oxucular istədiyi kitabı əldə edə bilirlərmi? Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Axundov adına Mərkəzi Dövlət Kitabxanasının oxuz zalında adam azdı desəm yanılardım. Bir xeyli oxucu var. Onlara söhbətdə məlum oldu ki, əksəriyyəti də universitet tələbəsidir və dərslə bağlı kitablar axtarırlar. Deyirlər, dərsə aid kitabları kitabxanada tapmaqda elə bir çətinlikləri olmur.
İstədiyimi tapmışam. Burada nə istəyirsiniz kitablar var?
Bütün yeni kitablarla deyə bilmərəm, amma mən istədiyimi taparam.
Çoxusunu tapa bilirəm, amma hamısını yox. Mənim sahəm üzrə kitabla təminatına razıyam. Bəzilərini tapıram, bəzilərini yox.
Bu, tələbə oxucuların fikirləri idi. Onların əllərindəki kitabların köhnə olması, kitabın kiril əlifbasında olmasından bir də solğun üz qabığından asanca nəzərə çarpırdı. Lakin tələbə olmayan oxucuların fikirləri bir qədər fərqli oldu. Onların sözlərinə görə işləri ilə əlaqədar ya da marağında olduğu kitabları burada tapa bilmirlər. Bu oxucuların fikrincə bu da axtardıqları kitabların yeni olması ilə əlaqədardır. Deyirlər, bizim kitabxanalarda yeni nəşrləri tapmaq müşkül işdir.
Mən çox məşhur yazıçı Kolin kitablarını Axundov kitabxanasında tapa bilmədim. Makroekonomika aid kitablar axtardım, amma tapa bilmədim. O da məncə çox təbiidir ki, kitabxanalarda yoxdur kitablar, çünki onların prosto oxuyucusu yoxdur.
Mənbələr var idi, ondan kitabdan xatırı etmişdim mənbələrdən ki, hansı kitablar var. Gərdim Axundovu tapa bilmədim.
Hüquqa aid kitablarla maraqlanıram. Kitabı tapa bilmədim. Daha çox Sovet vaxtından qalmış, Sovetskaya Prava belə kitablardır. Mənə daha çox indiki zaman lazımdır. Tapa bilmədim.
Axundov kitabxanasından o qədər də uzaq olmayan İqtisadi Elmlər üzrə birinci fundamental kitabxanada isə oxucular dedilər ki, onlar iqtisadiyyat sahəsində həm təhsildə, həm də işdə ehtiyac duyduqları kitabların demək olar ki, əksəriyyətini burada əldə edə bilirlər. 1999-cu ildə Chevron Neft Şirkəti və Neft Akademiyasının köməyi ilə yaradılan kitabxananın direktoru Nabil Seyidovun sözlərinə görə, bu kitabxananın 1500-ə qədər üzvü var və hər bir üzv hər ay rəmzi olaraq 60 qəpik üzvlük haqqı ödəyir. Bu pulla da kitab alınır.
Hər il kitab Kitabxanaya təxminən 100-150 arası yeni kitab daxil olur. Bunlar deməli Moskvadan gətirilir əksə hallarda. Çox kiçik sayda kitablar isə Azərbaycanın daxilindən alınır. Hal-hazırda kitabxanada təxminən 3000-dən artıq kitab var.
Nabil Seyidov deyir ki, Azərbaycanda oxuculuq potensialı çox zəifdir, çünki kitablara maraq çox azdır. Tələb olmadığına görə də Azərbaycana kitab gətirilmir. Mədəniyyətşünas alim Professor Rəhman Bədəlov deyir ki, kitabxana məscid səviyyəli müqəddəs bir yerdir və ona məbəd kimi yanaşılmalıdır. Lakin indiki Azərbaycan cəmiyyətində bu fərqlidir.
mədəniyyət yolu seçməyib. Bax, bu da əsas problem. Müstəqillik birinci kitabxanadır. Biz o yolu seçməmişik. Və bu bizə yoxdur. Uşaqlıq evlərini, show business, bizim mahiyyətimizdir və mən çox bədmin baxıram gələcəyimizə.
Rəhman Bədəlovun sözlərinə görə kitab oxumağa maraq yaratmaq üçün cəmiyyət özü də müəyyən təşəbbüslə çıxış etməlidir.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.